Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Evo nama srede, sunčane i zlatne, i dalje jesenji lepe, a koliko će to da traje, pa nek traje koliko traje. U svakom slučaju prijatno je napolju, a vi ostanite uz nas u narednih skoro dva sata. Ja ću biti sa vama, ja sam Irina Nikić i priče u magazinu na prvom. A evo o čemu ćemo govoriti. Prvo i na samom početku, moja koleginica Tamara Grujić, ona je autorka TV serijala S Tamarom u akciji, koji kao što znate popravlja domove, ali i živote žitelja Srbije. Nova sezona, osma, emituje se od kraja septembra i to petkom na RTS-u 1 od 9 uveče, a prošle nedelje proslavili su jubilarnu 100. emisiju i tim povodom naša gošća je, dakle, Tamara Grujić. Psihološke radionice sredom, najavljujemo ovoga puta jedan međunarodni naučni skup gde će se govoriti između ostalog o nečemu relativno novom, zove se okupaciona terapija. Šta je to, o čemu se tačno radi, saznaćemo u razgovoru sa našom gošćom. Govorit ćemo zatim i o poplavama, zapravo štetama koje poplave su nanele prethodnih godina našoj zemlji. Posledice su vanrednih hidroloških okolnosti, ali i nedovoljnog ulaganja u unapređenje zaštite od poplava, tako da ćemo mi najaviti jednu konferenciju koja se sutra organizuje pod nazivom Poplave u Srbiji, naučne lekcije, naredni koraci. Organizuje Srbija vode, odakle nam dolazi gošća koja će nam govoriti šta je sve od tada sanirano i koji su zaštitni objekti podignuti u međuvremenu i kako je unapređen sistem zaštite, to na područjima koje poplave najčešće ugrožavaju. A zatim priča o knjigama i piscima. Ove srede gošća je književnica Laura Barna. Ona je autorka serijala Književnih večeri i Isidora nas sluša. Već 10 godina se održavaju četvrtkom u kući kralja Petra. Slušamo šta će sutra biti tema ovih večeri, ali i o toj desetogodišnici jedan mali pogled unazad kako se razvijala upravo ova ideja Laure Barne, koja i dan danas traje, kao što čujete. 10 časova 7 minuta, ostanite uz nas.
Yeah.
Magazin Na Prvom, slušate poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo sa novinarkom Tamarom Grujić, koleginicom koja u saradnji sa Našom kućom počela već da emituje 8. sezonu serijala S Tamarom u akciji. Svi znate tu divnu emisiju koju gledamo petkom na našem programu. Ove nove epizode počele su, Tamara, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Počele su relativno skoro da se emituju, je li tako?
Jeste, jeste. Početkom oktobra smo počeli. Hvala Bogu, kako ste lepo rekli, 8. sezonu.
I došli do 100. emisije koju ste prošlog petka, jel tako, prikazali i gledaocima.
Jeste. Obeležili smo simbolično ovde sada u divnim prostorijama novog kluba RTS-a.
Ovde baš kod nas, da.
U Svetogorskoj 2, jeste. I pa šta da vam kažem, onako, lep je jubilej, malo neverovatan. Obično mi ljudi pitaju kako se osjećam, ali to je nama, mi to merimo u nedeljama na terenu. To je nama 100 nedelja na terenu. U stvari, a ja sam zbog trudnoće, pričat ćemo o tome, ima malu bebu, unapred snimila zapravo ovu sezonu koja se emituje sada i mogu da kažem da smo zapravo snimili 104 epizode. To je 99 porodica i par specijalnih epizoda koje se tiču posebnih ustanova koje smo radili.
Ono što je meni uvek bila prva misao kada pogledam neku od emisija S Tamarom u akciji, činjenica da je jako vidljivo da ste vi nekim unutrašnjim pozivom ili sklonošću našli svoju temu životnu i poslovnu i profesionalnu. I to je nešto što je retko i jako lepo i to se osjeća.
Hvala vam.
Kako da vam kažem, vidi se da ste vi tim ljudima prosto, makar koliko da je dana u pitanju, podrška u tom trenutku i nešto što im je mnogo važno. Kako je to u životu kad vam se spoje te stvari?
Da vam ja mislim, to je kao, mislim, to je stvarno dar od Boga, znate, ja verujem da se tako osjeća svi ljudi koji baš, što kažu, vole svoj posao, svi nam to pričaju, mi zapravo na poslu provedemo 2/3 svog životnog veka, uglavnom je tako, i stvarno je puka sreća kada vam se desi da istinski uživate, jer to onda, kao što ste vi rekli, to se stvarno vidi.
Prenosite dalje, što bi rekli,
jeste,
da.
Jeste, mada, znate, eto, to je nekako krenulo, meni se nametnuo ovaj projekat na televiziji na koji sam radila pre javnog servisa, nametnula se emisija. Kada su radili casting za ovaj format, praktično, oni su tražili dosta dugo voditelja kome će da legne, što vi kažete, tako dobro ovakva vrsta emisije. I onda je produkcija, praktično, sećam se, izvršna, koja je bila rekla, Bože, dajte Tamari, ja sam radila potpuno nešto deseto. To će njoj leći baš karakterno. Nekako su me oni preporučili i to se nekako tako primilo. Kada sam bila samo voditelj, to je meni bio puk posao. Ja sam se trudila da, naravno, radim svoj posao najbolje što mogu, ali eto, kako vam život piše sudbinu, ja sam na prethodnoj televiziji otkaz dobila. I znate, kada dobijete otkaz posle određenog vremena, tamo sam radila 88 epizoda, vi se onda pitate, dobro, šta ću ja sad? Vama sad kao koleginici kažem, ja stvarno mogu da budem novinar opet, da probam da pronađem posao negde na nekoj drugoj televiziji, ili šta ću, ili da odem u štampu, ili da potpuno promenim delatnost. I onda sam rekla suprugu, koji je završio organizaciju baš, ali je radio samo na filmu. Ja sam mu rekla, slušaj, ja toliko sam zavolela ovu emisiju, a znam tačno šta bi ja lično volela kao autor da doprinesem, da malo promenimo format, da bude neki moj lični pečat, i osnovali smo producentsku kuću i obratili se javnom servisu. I onda je to zaista na moje zadovoljstvo ogromno nekako tako upalilo da ovo postane moj životni poziv i da zapravo filantropija generalno bude nešto čime ću se ja baviti na ovaj ili onaj način i posla ove emisije.
Vi ste, Tamara, već počeli da govorite te brojke koje su zaista impozantne. Dakle, reč o emisiji, ako slučajno neko ne zna, u kojoj se za nekoliko dana renovira životni prostor nekome ko nije u mogućnosti to sam da uradi, i to zaista jeste upakovano jako dobro. Ja ne znam da li to baš toliko traje, možda možemo da otkrijemo i neke tajne, ali pre toga da kažemo, u pitanju je koliko kuća, stanova, porodica, šta ste sve uradili za ovih osam sezona.
Došli smo februara 2016. godine, počeli smo da pomažemo porodicama koje žive na teritoriju opštine Severa Kosova. Tamo smo pomogli 12 porodica, zatim 28 porodica na jugu Srbije, na opštinama juga Srbije, pa 14 porodica na zapadu Srbije, 24 porodica na istoku Srbije, sada 24 u centralnoj Srbiji.
I sve na pamet znate.
Znam sve na pamet šta ću, znate kako, zato što mi svaku sezonu pripremamo dosta unapred. Normalno, casting je najkomplikovaniji deo ove emisije,
ljudi,
odabir ljudi. I onda ne možemo naravno da pomognemo svima koji se jave, baš zato što je TV format u pitanju, a ne humanitarna organizacija. Mm-hmm. To je vrlo važno, ja to uvek govorim kad god se nalazim kao sagovornik nekog intervjua, da bi ljudi pokušali da shvate gledaoci ili slušaoci razliku. Profesionalci i kolege znaju, ali puki gledaoci moraju da shvate da mi ipak tražimo, kao i vi, sagovornike kojima nećete čupati reči iz usta kada je radi u pitanju. Na televiziji mora da bude i televizična porodica, a ne samo ona koja je potrebna pomoć. Osim toga što je televizična, kuća mora da bude realna. Znači, mi zaista biramo one porodice kojima možemo da pomognemo za nedelju dana.
Nažalost, nažalost, ne možete.
Ne možemo zato što je situacija takva da građevinski ne možemo da uradimo nešto za 6 dana.
To se stvarno događa za 5 dana. Tamo.
To se zaista događa
realno.
Za 5 dana. Realno.
Znači, vi ste ostvarili ono dramatuško jedinstvo mesta, vremena i radnje.
Tako je, i zato mi jesmo po toj nekoj TV formi reality program, zato što je u realnom vremenu stvarno ono što radimo, nemamo unapred napisan scenario, znate, sva ona pravila reality programa, tako kakvog jeste, mi ispunjavamo, samo što, nažalost, sada kada se kaže reality program,
da,
kod
sinonim
nas
je za nešto drugo,
jeste,
da.
A ne za našu emisiju. Ali šta se dešava, da kažem, novo u odnosu na prvu sezonu, sve nam je lakše i lakše da tražimo dodatnu pomoć. I onda mi mnogo lakše nego na samom početku naših emisija možemo da animiramo lokalnu samoupravu, privatnike i preduzetnike da nam pomažu. Pa onda nekada, kada je zaista porodica fantastična, a mi ne možemo da uradimo kuću za nedelju dana, onda se desi da napravimo izuzetak i onda uz silne pomoći preduzetnika lokalne samouprave i tako dalje, javno-komunalnog preduzeća određenog mesta, mi nekada kuću krenemo da radimo ranije ili pripremni radovi u nekim
kućama. Za ono što
kuća,
će biti deo serijala.
Sve to dokument, da, ali sve to snimimo, dokumentujemo i napomenemo da su za određenu kuću bili potrebni pripremni radovi.
I sad, možete li da nam kažete, u ovoj osmoj sezoni nema nekih velikih promjena, u kom ste delu zemlje, da li to tako uokvirite?
Tako je, uokvirimo prema upravo delu zemlje. Mi smo na proleće bili centralna Srbija i Šumadija i ove jeseni smo centralna Srbija i Šumadija. Od pre dve godine, od pete sezone, otprilike sada nije ni važno zapravo taj broj sezona, nego je poenta samo da mi iz sezone u sezonu nešto pokušavamo novo da uradimo, pa suštinski da povećavamo humanitarnu pomoć. S obzirom da smo pomagali samo porodice, od nekog momenta, od pre godinu i po dana, smo zapravo produkcijski smogli snage, sredstva i poverenje da zapravo sezonu završavamo sa specijalnom emisijom, gde su potrebna praktično nekada duplo, a nekada i tri ili četiri puta više novca nam je potrebno za tu jednu epizodu, koju zovemo specijalna epizoda. U toj specijalnoj epizodi mi renoviramo udruženja ranjivih grupa ljudi ili dečje institucije. Pa smo tako u okviru tih specijalnih epizoda renovirali hematonkološko odeljenje pedijatrijske klinike u Kragujevcu. U pitanju je bilo 140 kvadrata. To je zapravo bilo odeljenje koje se ni po čemu nije razlikovo od ostalih odeljenja, a trebalo je zbog raznih
specifičnih okolnosti, naravno.
Tako je. Pa smo renovirali dve stambene jedinice udruženja obolelih od cerebralne i dečije paralize u Užicu. To je šestoro invalida koje žive u okviru novog programa Živjeti uz tuđu negu i pomoć. I ove godine smo odlučili da radimo seoske škole, jer svi pričaju kako treba da ožive sela, kako narod treba da se vrati da živi u selima i tako dalje. Znate i sami iz iskustva da suštinski ono što je selu potrebno jeste infrastruktura, dakle da uopšte možemo da dođemo do sela, normalno voda, struja, ali i ambulanta i škola. Da bi deca mogla da zaista uživaju se u tim seoskim školama, treba da imaju barem ili mi da se potrudimo da pomognemo približne iste uslove obrazovanja kao i deca koji žive u većim mestima ili gradovima.
Da, to je baš značajno i značajna pomoć, pretpostavljam, za takve sredine.
Yes.
Ono što bih voljela još u ovom kratkom razgovoru o nečemu što je vrlo veliko i lepo da kažemo jeste i činjenica da vi već znate i šta ćete raditi dalje. Vi sad već pripremate devetu sezonu, a ovo govorim zbog slušalca, možda bi neko čuo odavde pa pokušao da se prijavi.
To je vrlo važno. Apsolutno, to je vrlo važno. Nama ljudi pišu ili na adresu vašeg radija ili na adresu televizije, tako Filmska 10 ili nađu našu emisiju na društvenim mrežama, pa nam onda pišu.
I tako vam se jave.
I da. Tako nam se jave. Tako nam se jave lično porodice, a veoma često, ono što je divno, upravo komšije, prijatelji, neko ko nekoga poznaje i tako dalje i tako dalje. I mi sljedeće godine ćemo, kako smo krenuli od juga, pomeramo se prema severu, idemo zapravo u Vojvodinu, dakle Srem, Banat, Bačka, tražimo porodice, uveliko smo objavili casting, ali evo i sada je prilika da pozovemo vaše
slušalce. Dakle, iz tog predela naše zemlje ljudi mogu da se prijave, jel tako? Važno je samo da građevinsku kuća prođe građevinsku kontrolu, da može se renovira, da to jeste nešto što ima rešeno.
Da je vlasništvo porodice koja se prijavlja, tako je, da je vlasništvo porodice koja se prijavljuje, tako je.
Da, i Tamara, eto, imate i bebu, to ste i vi rekli, to vam se sad sve sklopilo nekako i ta velika sreća lična, idete i uklapate, verovatno i možete nekako taj svoj posao i svoj privatan život. Imate li neke kontakte, pratite li sudbine ljudi, evo kao posljednje pitanje, kojima ste pomogli, šta se tu dešava?
Na kraju svake sezone obiđemo porodice sezone koju smo upravo videli, a i onda i nas interesuje kako ljudi žive, da li su se navikli. Znate, naš narod generalno nije mnogo televizičan kao Amerikanci. Sigurno ste vidjeli, ovo je franšiza poznatog formata, nismo ga mi izmislili, to je ta divna bajka, tužan početak, srećan kraj, i verovatno ste vidjeli jednu stranu emisiju gde ove ljudi pade, znaju da padaju u nesvest, skaču
tu puno
i tako
suza,
dalje.
To i ovacija i svega.
Jeste, i ovacije, i publike, i voditelja, i same porodice koje se radi.
Ali to je zaista produkcija koja ne može se poredi, dakle tamo su stotine ljudi u pitanju, voditelji su skoro glumci, jel tako?
Apsolutno, i onda uglavnom ljudi znaju da mi zamere tako privatno kada me vide i na ovoj ulici, ili čak vrlo često moji roditelji, pa nisu ti baš ovi bili mnogo pričljivi na useljenju i tako dalje. To je ono kada kažem i televizična porodica. Znači moramo da biramo i porodicu koja može da pokaže svoje osjećanje. Jer to je
i da ispriča tu svoju priču.
Jeste, i naravno da kaže impresija, ali nije to lako uvek. Znate, imate dve kamere ispred sebe, to naš narod malo zaboravlja, malo se ljudi zavežu neprijatnim. E, posle par mjeseci oni malo omekšaju i naviknu se na prosto nove uslove života, i onda je nama uvek interesantno da ih vidimo i da ih pitamo, dobro, kako vam je stvarno, da li vam je lakše i da li idete napred negde.
U globalu, jel svima uglavnom bolje?
Da vam kažem.
S obzirom da će svi reći, pa to je jedna strana našeg života, da imam lep dom, ima tu još mnogo segmenata i aspekata koji traže da se zadovolje.
Zato je casting komplikovan. Mm-hmm. Mi i biramo otprilike porodice za koje vidimo da im samo to malo fali, da bi im bilo bolje. Nekada su to, uglavnom me pitaju šta ti je najupečatljivije. Naravno da je, da je najupečatljivije deca koja žive bez roditelja, ili sećam se jedan Srećko sa severa Kosova, koji je, znači mama, deda i tata su mu bili ometeni u razvoju. On je bio druga godina srednje škole. Sad smo ga skoro obišli igrom slučaja, jer smo pre nepunih godinu dana bili u Raški. I otišli smo u Leposavić, jer je vrlo blizu gde on živi. On je završio srednju školu, otišao je na fakultet, mama mu je međuvremenu umrla, živi sa tatom i sa dedom. Duplo mu je veće domaćinstvo nego što je bilo u smislu ekonomije, životinje i tako dalje. Eto, i to je život. Znači, i smrtni slučajevi, nova rođenja, i fakulteti, i ženitve, udadbe i tako dalje, ali biramo porodice za koje otprilike možemo da budemo sigurni da će im biti bolje, da je to nešto malo ono što fali. Naravno, to je samo kuća, to je samo materijalno.
Naravno, ali nekad mnogo znači.
Kako da ne?
Ne treba ovoj vašoj emisiji reklama, mi smo ovo pričali informativno da bi vas ljudi više i bolje upoznali.
Hvala na pozivu u svakom slučaju.
Zašto kažem ne treba reklama? Prosečna gledanost 1.350.000 po epizodi, prosečan rating 10, tako da svaka čast.
Hvala,
i sve najbolje. Divno ste uklopili svoje unutrašnje sklonosti sa svojom profesijom i zaista verujem da vam je lepo.
Hvala vam, najlepše jeste.
Tamara Grujić iz serijala S Tamarom u akciji, koji se emituje petkom na RTS-u, na našem prvom programu, bila naša gošća u magazinu Na prvom. Good things now. If she is bad, he can.
Eko.
Za njega su premale i 4 pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticketvisionu i online na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Bajaga i instruktori, koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja i 4. koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Gigstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
10:30, slušate magazin Na prvo. I evo naše sledeće priče. Nedavno je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan međunarodni naučni skup pod nazivom 100 godina od rođenja akademika Rajka Tomovića, tamo gde se sastaju inženjering i priroda. Skupu je prethodila izložba na kojoj su prikazani najznačajniji izumi ovog naučnika svetskog glasa. O postignućima u biotehnici, upravljanju pokretima ekstremiteta kod pacijenata sa povredama i paralizom i o značaju Tomovićeve bioničke šake, poznatije kao Beogradska, Marina Stojadinović je razgovarala sa akademikom Dejanom Popovićem, članom Odeljenja tehničkih nauka u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
U čemu je veličina Beogradske šake? U trenutku u kome je postojala potreba da se reši pitanje jednom ogromnom broju dece koje su rodili bez ekstremiteta, pojavio se uređaj koji je daleko prevazišao ono što je tehnologija tada mogla da pruži u raznim elementima. Znači, napravljena je po prvi put ruka koja ima 5 prstiju, koja liči na, ne da liči, nego izgleda identično kao ruka, koja ima adaptivnost, koja može da se prilagodi objektima, koja se sama prilagođava i koja je zapravo trivialna za upravljanje, zato što samo jedan motor upravlja svim prstima. A kad imate jedan motor, vi onda možete taj da regulišete motor. Ako treba da regulišete, a mi imamo 19 mogućih pomeranja u šaci, ako ja bi trebalo da regulišem svih 19 upravljanja, time bi bilo neverovatno komplikovano.
Ipak je to bilo vreme kada smo mi na ta dostignuća i njegove izume gledali kao na naučnu fantastiku, ali ta naučna fantastika je zapravo postala naša stvarnost. Mi moramo da podsjetimo da je akademik Tomović rođen 1919. godine. U to vreme još uvek su to bile naznake, ali on je zapravo primenio nešto što je nama bilo mnogo daleko. Ja govorim sada o opštoj populaciji, o ljudima koji to percipiraju na sasvim drugačiji način.
On je bio čovjek takvih renesansnih ideja i prednjačio je svom vremenu baš u tome što je otkrivo šta računari, na primjer, ne mogu. Znači, on je komentarisao šta je to što računari ne mogu i tražeći odgovor na to šta računari ne mogu, predlagao rješenja kako da ono što računari mogu postane upotrebljivo za ono što nama treba.
Evo, ovo je prilika da podsjetimo, dakle, naše slušaoce da je on zapravo jedan od utemeljivača u istraživanjima veštačke inteligencije i biotehnike.
Vidite, kad mi pričamo o veštačka inteligencija ne postoji i neće dugo postojati. Zato što mi zapravo i ne znamo šta to znači inteligencija. To što će meni da padne na pamet, sada kad me pitate da odgovorim, ja ne znam. Znači, meni će pasti na pamet u trenutku da budem pričao kako ću da promenim reč sledeću, zato što je to trenutno neka asocijacija na nešto što nije negde. Računari rade prema strogo napisanim pravilima. I ako vi definišete sva pravila, vi možete u poziciji na šahovskoj tabli da analizirate sve moguće slučajeve koji vodi da zaberete put kaj vodi kaj pobedi. zato što je broj poteza koji postoji, broj mogućnosti ograničen. Zna se da idu pešaci, kako skaču skakači, da idu lovci i to je sve moguće. Gde moji lovci u mozgu skaču, gde moji skakači skaču, ja ne znam. Kad bi znao, možda bi mogao to na neki bolji način da uradim. No, vraćajući se na ovo, on je utemeljivač u pravom smislu reči, zahvaljujući njegovom početku i nečeg što smo mi počeli na fakultetu pre otprilike 30 godina, gde je bio profesor Jozo Dujmović i neki, mi smo napravili subotom druženja.
Mislite na elektrotehnički fakultet?
Jeste, da, u Beogradu. To je bio profesor Jozo Dujmović koji je bio na računarima i koji je razvio jedan od prvih oblika nečeg što se zove fazi logika da bi napravio računare koji rade u bankama. Kako će banke da izaberu svoj računar, on je smislio sistem kako to da uradi. Dakle, bilo je još nekih sličnih rešenja. Međutim, to ono što je počelo, počelo je druženje između nekih matematičara, nekih inženjera oko toga šta mi možemo, šta ne možemo, gde smo, gde nismo. I rezultat toga je da mi sad imamo skup koji već ne znam koji 20. put se organizuje, koji zove Neurel, koji organizuje kolega Bane Relje sa Elektrotehničkog fakulteta, sada penzioner, ali dalje aktivan, na kojem mi raspravljamo o neuralnim mrežama. I zapravo inspiracija dolazi baš od toga Tomovića za veštačku inteligenciju. Znači, naši računari danas rade neviđenim brzinama, gigahercima, sa memorijama koje su ogroman broj ćelija. Ljudski mozak ima mnogo više ćelija nego što ima najbolji računar trenutno. A te ćelije su povezane u slučajne i namerne neuralne mreže, a mi baš ne znamo tačno. I brzina kojom rade te ćelije je jako mala. Znači, ćelije se ukručuju najviše 1000 puta u sekundi, odnosno mnogo manje od toga, 200 puta, 300 puta, 10 puta. Možda ni ritam koji vi snimate, ono se zove EEG. On se ceo nalazi do 30 oscilacija u jednoj sekundi, znači jako spora. Međutim, iz razloga povezanosti u strukture koje su krajnje neobične, vi dolazite do novih saznanja. Slika koju mi vidimo, nije slika koju mi vidimo, nego je poređenje onoga što mi imamo u memoriju sa slikom koju smo videli. I zato kad pet ljudi gleda istu sliku, vidi pet različitih događaja. Zvuk koji mi čujemo je zvuk koji mi zaista čujemo, ali on je u nekakoj našoj anticipaciji nešto da ga mi stavljamo u kontekst ostalih stvari. Znači, sve to je Rajko na određen način teo da uključi u razmatranje veštačke inteligencije, koja u osnovi sva idu iz statističkog predstavljanja procesa koji nemaju svoj model koji vi umete da opišete jednačinama. Znači, kad ja imam jedan proces koji ne umem da opišem matematičkim jednačinama, ja ga onda opisujem statističkim metodama. U statističkim metodama, metoda koja se najbolje koristi je metoda verovatnoće. Onda kad se svojete najveću verovatnoću, to znači verovatno će to da bude. Međutim, kao što znate, u verovatnoći nešto može da bude verovatnoća 100%, a da se ne dogodi, i verovatnoća može da bude 0%, jer to je samo model, a nije realnost.
Da podsjetimo da je upravljanje pokretima ekstremiteta, kao što je veštačko koleno, takođe izum akademika Tomovića. Koliko je to pomoglo pacijentima koji su imali povrede, koji su izgubili deo ekstremiteta ili pacijentima koji su imali paralizu?
Ono što je osnovno u svemu tome je da proteza koja je razvijena u tom nekom trenutku bila je jedan naučni projekat koji se razvio za potrebe Veterans Administrationa. I ono što mi tada nismo imali na našim terenima, nismo imali baš pravu logiku kako se nešto prevodi u proizvod na tržištu. Mi smo živjeli u jednom drugačijem načinu ekonomije, koji ja ni namalo ne kritikujem, jer on pripada istorijskom razvoju i položaju i geografskom gde se nalazite. Međutim, kasnije da taj proizvod nije došao u ruke nekog kume da pretvori. Danas je to glavni proizvod na tržištu i ogroman broj ljudi, ogroman, koristi to što smo mi napravili. Ne znajući smo mi napravili. Ja sam presrećan što smo nešto napravili, iako nismo ništa zaradili na tome, ali bukvalno ništa, zato što znamo da je to nečemu služilo. I to je ono što je fantastično doprinos, što vi možete da otkrijete nešto što dobija jednu svrhu koja je zaista, reći ću, prava filantropska, iako nije napravljena iz filantropskih namera, nego je napravljena iz pokušajima odgovora vašoj radoznalosti. I Rajko Tomić je bio čovjek koji je zaista razlikovao se od drugih u tome što nije bio istraživač nego naučnik, jer je on odgovarao na pitanja da bi rešio svoju radoznalost.
Kako ste vi u naslovu kazali, sastali su se priroda i inženjering i to je zaista jedno veliko dostignuće i na ovim prostorima i na svetskim. A ovaj naučni skup je okupio takođe mnoga svetska imena koje je učestvovao na naučnom skupu i da podsjetimo da je povodom stogodišnjice od rođenja akademika Tomovića organizovana i izložba takođe u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Na ovom sastanku pozvani su ljudi i oni su prihvatili i da dođu u svom trošku, koji se bave sa nekoliko važnih elemenata razmatranja onoga što je danas poznato u metodama komunikacije sa kortikalnim strukturama i spinalnim strukturama. I pozvani su ljudi Andreja Vela, koji je jedan ekspert iz Italije, iz Rima, koji se bavi problema kakva je veza između tih mehanizama koji se događaju u mozgu, i to proučavajući od neonatalnog nivoa do drugih. Pozvan je profesor Nietzsche, koji se bavi mogućnosti djelovanja jednosmjernim strujama na strukture u mozgu i na taj način promjenama i doprinosu plasticiteta, odnosno vraćanju mozga ili učenju mozga novim funkcijama. Pozvan je Natalie Mazars-Kersing iz Njemačke, koja je došla da nam kaže kako može se utječe na to primjenom jakih magnetskih polja. Zamorili smo Inu Tarku iz Finske da nam kaže kako mi to možemo da proučavamo mereći magnetska polja u okolini glave da izvršimo dijagnostiku. Zamorili smo Igora Nikolića da nam govori o tome kako izgleda mogući tretman kad delujemo na kičenu mozgu da smanjimo bol i neke druge elemente. Znači, ljude koji baš traže taj spoj i koriste jako mnogo tehnologije u svojim medicinskim istraživanjima, bili kliničari, bili istraživači. Ostali učesnici na skupu su Tadej Bajd, koji je vrhunski stručnjak iz oblasti koja se zove električna stimulacija, jedan od pionira pravih za mogućnost pravljenja zapravo uređaja i sam autor pacemakera za pokrete. I izuzetno citira naučnik, koji je trenutno i predsjednik Akademije nauka Slovenije. Ostali koji učestvuju su profesor Srđan Stanković, Srbijan Katurajlić, profesor Veljko Potkonjak, ljudi koji su sarađivali sa Tomovićem, koji su selektorišu fakulteta.
I evo, samo mi recite još o izložbi, koliko je ona važna i da se zaokruži ovaj naučni skup.
Kad ste rekli zaokruži, to se vidi na prvoj, najvažnijem panelu na izložbi. Na tom panelu je nacrtan jedan krug i u njemu se nalazi 10 polja koji pokazuju oblasti kojima se bavi Rajko Tomović. Na izložbi su prikazane i veštačka ruka, i novo rešenje veštačke ruke, i veštačka noga, i egzoskeleti, i njegov doprinos u računarstvu, i mala sličica na kojoj su slike, i pacemakeri za pokrete, i njegovi doprinos i razumevanje sinergija, znači jedna ukupna kratka slika njegovog doprinosa, uključujući njegovo vrlo važno angažovanje u upravljanju jedne važne organizacije koja se zove Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo i nuklearnu tehniku, to se skraća na ETAN, koji on napravio 50. godine, koji organizuje godišnje konferencije koje su mjesto atrakcije za ogroman broj istraživača i gdje je on stup svega, a ta organizacija je bila nosila sve internacionalne saradnje koje je doprinila spoju istoka i zapada na ovom problemu koji se odnosi povezivanja misli i pokreta.
Watch you trying to pull you in the wrong direction.
Slušate magazin Na prvom i ovo jeste vreme kada razgovaramo o nekim psihološkim temama. Nazvali smo ovu našu radionicu Korak napred, želeći da vam ukažemo na to da može da bude bolje o čemu god da se radi kada je reč o našem unutrašnjem životu. No ovoga puta jedan mali iskorak i rukavac, jer ćemo govoriti zapravo o sociopsihološkom stanovištu u vezi sa jednim međunarodnim naučnim skupom koji se bavi temama koje su vrlo aktuelne i vrlo važne. Saznaćete i značenje jednog zanimljivog i nama novog termina, zove se okupaciona terapija. A reč je o Visokoj školi socijalnog rada iz koje nam dolazi Ivana Ristić, naša današnja gošća. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I reč je o pomenutom međunarodnom naučnom skupu drugom poredu koji se zove Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu i pod naslov vrlo važan Između tradicije i tranzicije. Zvuči vrlo naučno, ali može da se kaže i široj publici o čemu se ovde radi, jer je to nešto što se zapravo tiče svih nas. Dakle, šta možemo da kažemo? Skup skraćeno ALOS 2019 traje u četvrtak i petak ovde u Beogradu, međunarodni je. Hajde ukratko da ga najavimo, pa ćemo malo da objasnimo vaše teme.
Tako je, to je druga po redu međunarodna naučna konferencija o naše ustanove i prva pod ovim nazivom, dakle, Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu, i negde namera je da se u narednim godinama u novembru mesecu realizuje, ali uvek pod nekim drugim temama. Ove godine je tema između tradicije i tranzicije i upravo to je negde u skladu sa nekim našim i naučnim oblastima i interesovanjima profesora koji rade na našoj ustanovi, a negde prateći celokupne društvene promene, dakle u svetu koje se tiču imigrantskih kriza i talasa koje jednostavno dovode do kulturoloških, socioloških, ekonomskih promena, kako kod tih ljudi koji imigriraju, tako i u društvima u koje oni dolaze. I s druge strane, jedna prosto zarobljenost u nekom virtualnom svetu, virtualnoj stvarnosti.
Pa sve veći broj starijih osoba, ali tako?
Upravo, i tu neki raskorak između mladih i starijih, kanali komunikacije su sve teži i negde stara lica se nalaze na tom nekom ekonomskom i socijalnom, rekla bi, prosto margini društva i ekonomskoj, socijalno-ekonomskoj preegzistenciji.
I sve to zahteva zapravo neke promene i u ophođenju sa onima kojima je pomoć potrebna.
Apsolutno.
Mislim, apsolutno mora nešto da se menja i da se usklađuje sa vremenom koje je vrlo turbulentno.
Tako je.
Ne možemo više da odgovorimo starim alatima, ali tako. Zato se i pojavljuje u posljednje vreme i kod nas taj termin okupaciona terapija, o kojem ćemo malo posebno kasnije govoriti, ali hajde da vidimo, kada govorimo o samoj konferenciji između tradicije i tranzicije, šta biste vi istakli od tema koje su zanimljive, možda od gosti iz inostranstva, neki koji se možda bave ovim što i vi želite da uvedete kod nas na možda razvijeni način?
Da, upravo, dakle, ponosni smo na veliki broj izlagača koji su se prepoznali negde našu ideju i učestvuju i dali doprinos u ostvarivanju cilja ove konferencije. Pa evo konkretni izlagači iz Slovenije koji upravo obrađuju tu temu, zapravo uključenost okupacionih terapeuta u vaspitno-obrazovni sistem. Dakle, to je nešto potpuno novo. Vrlo je zanimljivo da i kod njih to ide, iako su oni u mnogim stvarima ispred nas već u Evropskoj uniji, ali kod njih je to negde zapravo na nekom začetku. Takođe, iz Turske izlagači koji donose zapravo neka rezultate istraživanja na koji način, koje su teškoće u čitanju kod dece na teritoriji Turske.
Da, i disleksija je pojava koja je sve češća izgleda.
Tako je, tako je.
I koliko biste vi rekli, ako ste uopšte eventualno upoznati, Ivana, sa radom na međunarodnoj sceni u ovoj oblasti, ko je negde otišao možda najdalje, ko prosto vodi u toj prikazu da je okupaciona terapija, na primjer, potreba današnjice?
Pa, okupaciona terapija je zapravo vrlo mlada, nauka okupacije je relativno mlada nauka i zapravo je ponikla na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. I dakle, odakle je sve poniklo, tamo je vrlo aktuelna i takođe i u zemljama zapadne Evrope. Dakle, oni upravo ističu tu ulogu okupacionog terapeuta, pa kao što ste rekli, i sa starijim osobama, gde je negde sve veća podrška i zapravo te neke teškoće i problemi sa kojima se ljudi susreću u svakodnevnom životu, u obavljanju tih nekih svakodnevnih aktivnosti, ali ne bilo kojih svakodnevnih aktivnosti, nego aktivnosti koji su važni za tu neku pojedinu osobu.
To su bilo dakle koje daso, jel to se može reći. Zapravo, hajte da raščlanimo i da objasnimo. Istina. Neki ljudi možda prvi put čuju okupaciona terapija pa smatraju da će neko da ih okupira. Ali okupacija je izraz nastao zbog toga što smo mi zapravo zaokupirani nečim što nam je važno, prelaskom ulice ili nemogućnošću da nešto čujemo ili da se možda samostalno obučemo. Možda nisu sve samo tako jednostavne radnje, ali jel su li to zapravo okupacije?
Dakle, okupacije su aktivnosti. Zapravo ta dva termina se vrlo često koriste paralelno, prepliću se, ali nisu jednoznačni. Sad, u čemu je razlika između okupacije i bilo koje druge aktivnosti? Mm-hmm. Okupaciju karakteriše subjektivnost, dakle onaj koji izvodi tu radnju, neke specifičnosti svake pojedine osobe i neki kontekst u kojoj se ta radnja izvodi.
Može neki primjer?
Pa, recimo,
šta je okupacija, a nije aktivnost u vašem, na primjer, slučaju terminologije?
Okupacija, recimo, u mom slučaju jeste način na koji ja, ne znam, ustajem iz kreveta i idem do toaleta. Najjednostavniji primjer, skidam svoju pidžamu, obavljam ličnu higijenu, umivam se.
I to je nešto što
terem,
radite je skoro automatski, jel tako? Ako ste zdravi i u nekoj kondiciji.
Da, ali recimo, ta aktivnost je za mene važna i obavljam mm-hmm. ja na određeni način. Osoba koja je u invalidskim kolicima, koja je telesno invalidna, ona ne može na isti način da obavlja tu aktivnost kao i ja. Jel da? Uh-huh. Tako da okupacioni terapeut je tu da pruži tu neku podršku i da organizuje, zapravo da pomogne osobi da obavlja sve te neke aktivnosti koje su za nju važne. Ja sam pošla
ali
do ovih najelementarnijih.
Ne možemo reći da je to samo fizička pomoć i to je važno istaći.
Tako je.
Znači, dali smo primjer jedan jednostavan,
tako
ali to nije
je.
Samo to.
Apsolutno, to nije samo to. Odnosi se i na oblast emocionalnu, na psihološku podršku. Dakle, okupacioni terapeut ne radi samo sa pojedinim osobama, sa jednim klijentom ili pacijentom, u zavisnosti od toga gde se osoba nalazi, da li je to zdravstvena ustanova ili je to pak neki gerontološki centar ili u pitanju dete koje je u predškolskoj ustanovi ili u vaspitno u osnovnoj školi. Dakle, već radi sa čitavom porodicom. I tu je negde podrška, jer vrlo često ljudi imaju teškoće organizacije čitavog života. Prosto u prevazilaženju nekih posledica i ponovnog nekog vraćanja u neke redovne aktivnosti nakon, bilo da su tu u pitanju neke ozlede, bilo da je tu neka trajna oštećenja.
Ili neke traume.
Ili traume, tako
je. Znači, to je posao okupacionog terapeuta. I to je čak i odsek postoji kod vas na Visoke školi socijalnog rada, osim socijalnog rada i logopedije, postoji okupaciona terapija.
Tako je,
i to je novo.
To je ta novina, jeste. Dakle, okupaciona terapija se fokusira zapravo na procenu i na poboljšanje funkcionalne sposobnosti osobe i na to kako taj neki pojedinac koristi svoje fine, te neke motoričke, ali i kognitivne, dakle, saznajne, intelektualne veštine za obavljanje za njega korisnih aktivnosti. To naglašavam, to za njega korisnih aktivnosti, dakle, jer nije svaka aktivnost nije podjednako značajna za život svakog čovjeka.
Da ti dakle, radi se dakle o vrlo individualnom pristupu,
upravo
tako?
Upravo to, jedan potpuno individualni pristup i ono što je važno, holistički pristup, sagledavanje celine pacijenta, klijenta, dakle, kako on funkcioniše u nekom svom radnom okruženju, interakciju, edukativnom okruženju, bilo da je, kažem, da je odrasla osoba ili pak neka starija osoba.
Imamo li mi diplomiranih okupacionih terapeuta, Ivana, već sada ili još ne?
Ove godine nema, još uvijek nema diplomirani terapeuta, treba tek da izađe generacija koja završava kod nas.
Kad bi to bilo?
Kada,
to
je za... Pa oni su sada druga godina.
Znači iduće dakle, godine bi trebalo
tako je,
da
tako
se
je,
pojave
bio,
zapravo.
Da se pojave diplomirani terapeuti, mada već postoje određena, recimo ljudi na određenim nekim zanimanjima, zapravo radnim mestima. To su zapravo radna mesta u određenim institucijama koji donekle već obavljaju deo tih nekih aktivnosti koje bi trebalo da obavlja okupacioni terapeut, samo što im je potrebna i jedna ta neka širina upravo u tom nekom psihološkom, pedagoškom, s obzirom da se tu zapravo to jeste jedan interdisciplinarni pristup i obuhvata jednu lepezu naučnih disciplina koje okupacioni terapeuti izučavaju tokom 4 godine.
Da li su mladi razumeli, da li ima interesovanja za ovaj vaš odsek?
Apsolutno, apsolutno. Ali im je vrlo im je intrigantno i zapravo je novo i uvek pitaju kao šta je to okupac, šta radite čovjek, što zapravo radi jedan diplomirani terapeut.
I onda mi i objasnim.
Naravno, mi uvek objasnim da je to i vrlo izazovna i dinamična profesija, da terapeut jednostavno utiče da prinosi nekoj razlici u životu, u kvalitetu života. To je negde krajnja suština, da unapredimo zapravo kvalitet života samog pojedinca, a i njegove njegove porodice.
Da, i sad čoveku pada na pamet, pa to može da radi možda i neki lični asistent, ali vi ste malo pre rekli, pa ja znam da to nije sasvim tačno, da se vi bavite čitavom porodicom, da u tome učestvuje više članova koji žive zajedno zato što je to sve povezano. Ne možete
Absolutno.
Samo jednu osobu da dovedete do toga da funkcioniše kako valja.
Apsolutno. Dakle, posebno evo kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju ili sa nekim razvojnim teškoćama, gde je negde vrlo važno da i porodica ima tu podršku. Jer negde u čitom u našem sistemu upravo je tu negde porodica ta koja je negde gde nedostaje prosto ta neka podrška u celokupnoj organizaciji. Ili je prosto teško u tim nekim situacijama i boriti se i živeti i prosto pronaći adekvatan način da i to dete dobije neki svoj maksimum i da budu sve njegove potrebe zadovoljene, a s druge strane da se ne remeti taj ritam života i zapravo da porodica ima jedan normalan ritam. Zapravo ono što je jako važno da okupacioni terapeut je, dakle, u generalnom svetu, a negde to je ideja da, i nadamo se da ćemo mi uspjeti negde da prosto proširimo tu neku ideju, dakle, njegova uloga nije samo u radu sa ljudima koji imaju neka ograničenja u obavljanju nekih svojih intelektualnih ili emocionalnih ili nekih socijalnih nekih funkcija, kako god, već i sa ljudima koji su potpuno očuvane inteligencije, potpuno normalnog funkcionisanja, ali jednostavno u nekom momentu života prosto ne mogu da se snađu i da prosto pronađu način da funkcionišu, da budu efikasni.
Znači, pa tako, u nekoj fazi života.
U nekoj fazi života ili određenoj situaciji. A također je jako važno da uloga okupacijom terapeuta jeste i vrlo značajna nakon povreda pri povratku na radno mesto, gde okupacijom terapeut ne radi samo sa porodicom, već edukuje i poslodavce, dakle ukazuje na to na koji način treba urediti prosto prostor u kome je određena osoba obavljala neki svoj posao, kako bi se prosto prilagodila sada njenim mogućnostima i kako bi prosto bilo celokupan proces efikasniji.
Dakle, možda najjednostavnije objašnjenje, to je jedna sveukupna pomoć, jel tako?
Tako je.
U najrazličitijim segmentima života osobe koja ne može u nekom svom životu ili u trenutku ili na duže vreme da izađe na kraj sa tim. I to je ono što bi okupacioni terapeut trebalo da ume da reši, da sam donese zaključke kako će da se počne sa rešavanjem te situacije i da na tom istrajava.
Upravo to, ali ono što je jako važno da je okupacioni terapeut član tima.
Dakle, to je jedan, timski rad.
Apsolutno, kao i bilo koja vrsta podrške. Koleginica je u najavi naše konferencije lepo to navela kao pomažuće ove profesije. Ali u svakoj, recimo, vaspitnoj obrazovnoj ustanovi. Dakle, tu je tim stručnjaka, tu je psiholog, tu je pedagog, tu je specijalni edukator, tu bi trebalo da bude i diplomirani terapeut. Ukoliko je potrebno, uključuju se lekari različitih specijalnosti i na nivou predškolskih ustanova sa svojim u smislu već nekih dokumentacija koju roditelji donose pri upisu, a ukoliko su zdravstvene ustanove ili bilo koja vrsta nekih ustanova za smeštaj ili starijih lica, takođe socijalni radnik.
Sad to već tako i dešava u svetu, upomenuli ste SAD kao nekog od pionira ove vrste.
Da, pa da vam kažem, u Sjedinjenim Američkim Državama i svuda u svetu nekako oni su, kod njih je to već sve godinama, pošto već godinama funkcioniše, oni su prosto razvili neke svoje sisteme i okupacioni terapeuti imaju svoje udruženja, okupacioni terapeuti funkcionišu tako, ali okupacioni terapeuti u tom privatnoj praksi, to je negde jedna od specifičnosti zapravo profesija za koje mi pripremamo i školujemo buduće kadrove, jeste ta mogućnost i negde perspektiva za rad kroz privatnu praksu.
Jasno.
I to je negde na takav način je razvijeno u svetu.
Eto, nadam se da su mnogi razumeli o čemu smo sada pričali, jer to jeste nešto što se tiče i budućnosti, složit ćemo se svi naročito u vezi sa tim da evo postoji sad i kod nas na Visokoj školi socijalnog rada OCE koji se bavi ovom temom. Vaša konferencija traje u četvrtak i petak, studenti će pretpostavljam takođe biti sa vama.
Biće podrška
kao i jer je to potrebno i ta prva generacija kada završi tamo negde krajem leta, mi ćemo biti u prilici da možda vodimo još jedan razgovor upravo na temu šta će sada, gde će ti ljudi raditi sa svojim novim znanjima i veštinama koje će steći na predavanjima u vašoj školi.
Upravo tako. Ovom prilikom sam ja htjela bih još da se zahvalim i Komori socijalne zaštite koja je naš suorganizator i zaista na jednoj saradnji i podršci u ostvarivanju ove naše, prosto mi to zovemo ambiciozni poduhvat Visoke škole socijalnog rada, da, jer smo mlada ustanova, osnovana pre 2 godine, a već je ovo druga međunarodna konferencija, da to nekako iznesemo i da prosto ostvarimo cilj tog skupa, a to je prezentacija novih naučnih dostignuća i afirmisanje nauke, dakle, u oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada.
Mi želimo mnogo uspeha u svemu tome, zato što sve to dobro zvuči. Ivana Ristić, profesorka iz Visoke škole socijalnog rada, bila naša gošća u magazinu Na prvom. Hvala još jednom.
Hvala vama.
I evo nas na kraju prvog sata magazina Na prvom. Za minut na našem programu Vesti tačno 11, a odmah zatim drugi sat našeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Snažan zemljotres magnitude 6,1 stepen Richtera pogodio je jutros Grčku. Epicentar je bio 20 km južno od ostrva Antikitera, 71 km ispod površine, prenosi Katimerini. Za sada nema informacija o posljedicama, ali je vatrogasna služba na Kritu u pripravnosti. U Grčkom seizmološkom zavodu kažu da je zemljotres imao veliku žarišnu dubinu i najavljuju naknadne potrese. Navode i da se potres ne može dovesti u vezu sa jučerašnjim zemljotresima u Albaniji i Bosni i Hercegovini. Vlada Albanije proglasila je vanrednu situaciju na području Drača i Tirane, oblastima najviše pogođenim razornim zemljotresom u kojem je prema najnovijim podacima poginulo 29 ljudi, a više od 650 je povređeno. U Albaniji je dan žalosti, spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine u nadi da ima preživelih. U spasavanju i pretrazi terena učestvuje i spasilački tim MUP-a Srbije. Sinoć oko 19 časova registrovana su još dva potresa, magnitude oko 4,7 stepeni po Richteru. Meštani koji su ostali bez domova noć su proveli u šatorima. Albanski premijer Edi Rama je na vanrednoj sednici vlade zahvalio svim zvaničnicima zemalja regiona, Evrope i sveta koji su uputili pomoć Albaniji posle katastrofalnog zemljotresa, ali i svima koji su porukama saosećali sa narodom i izrazili saučešće. Albanski mediji su preneli da je Rama zahvalio kabinetu nemačke kancelarke Angele Merkel, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću, vlastima Italije. Posebno je zahvalio specijalizovanim timovima Prištine za koje je rekao da su stigli prvi u Albaniju i značajno doprineli spasavanju ljudi. Zbog jučerašnjeg zemljotresa i podrhtavanja tla u Nevesinjskoj regiji, Ministarstvo prosvete Republike Srpske odlučilo je da danas preventivno obustavi nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i u preškolskim ustanovama na području Istočne Hercegovine. Rano jutros kod Nevesinja se osjetio slabiji potres magnitude 2,7 stepeni po Richteru. Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na predlog zakona o budžetu za 2020. godinu. Podneto je 115 amandmana. Poslanici vladajuće koalicije podržavaju predloženi budžet jer je, kako su naveli, razvojni i predviđa rast životnog standarda. Opozicija kritikuje budžet i smatra da je predizborni. Evropski parlament u podne će glasati o sastavu nove Evropske komisije. Mandat treba da dobiju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, šef evropske diplomatije Josep Borrell i 25 nominovanih komesara. Ako bude izglasana vlada Evropske unije, počeće petogodišnji mandat 1. decembra. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će proglasiti meksičke kartele za terorističke grupe zbog uloge u trgovini narkoticima i ljudima. Meksičko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će uskoro zatražiti sastanak na visokom nivou sa zvaničnicima State Departmenta kako bi razgovarali o zakonskoj regulativi, kao i protoku oružja i novca za organizovani kriminal. U okviru redovne letačke obuke, vazduhoplovi Vojske Srbije izvršit će više sletanja i poletanja na heliodromu Banjički Vis od 16 do 19 časova, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Večera će se igrati još 8 utakmica petog kola fudbalske lige šampiona. U jednom od derbija sastaće se Barcelona, Borussia Dortmund. Prenos je na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje s kišom. Temperatura do 17 stepeni. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 995 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.
I live my day as if it was the last. Live my day as if.
Slušate magazina Prvom, 11 časova i 8 minuta i najavili smo ovu temu na početku. Poštovani slušalci, Srbija vode organizuje međunarodnu konferenciju koja traje sutra ovde u Beogradu. Zove se Poplave u Srbiji, prevencija, reakcija, oporavak, naučene lekcije, naredni koraci. I to je bio povod da u naš studio dođe Jelena Dobrić, ona je iz službe za odnose sa javnošću Srbija voda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i pozdrav vašim slušalcima.
I kada kažemo Srbija vode, uvek ako se nekako setim, pošto se i u posljednjem periodu često ponavlja to, ratovi će se voditi za vode, naša tema jesu zaštite od poplava, ali svakako i voda kao značajan resurs, a i vaša konferencija obratit će mnogo pažnje na povezanost svih struktura i institucija koje bi mogle da pomognu u oba smera i da imamo dobru i zdravu vodu i da se zaštitimo od bujičnih poplava. Da li je prosto ove klimatske promjene i ova događanja i posljednjih dana zemljotresi, da li vidite da je sve to povezano i sa onim što će nam biti jedan od najvažnijih životnih resursa i sada i u budućnosti, a to su vode?
Tako je, osvrnut ću se prvo na ono što ste rekli na početku, da je 21. vek, da će se zapravo ratovi u 21. veku voditi zbog vode. 20. vek znamo da je bio obeležen ratovima zbog nafte. Sasvim sigurno je da će 21. vek biti obeležen ovim ratovima. Vode je sve manje. Mi imamo uvraženo mišljenje da u Srbiji imamo dovoljno vode. Zapravo je nemamo dovoljno. Nije vremenski prostorno dovoljno dobro raspoređena. Odnosimo se prema tom resursu veoma bahato i veoma smo, onako da ne kažem, ekološki nismo edukovani u tom smislu i od najranijih školskih dana ne poklanjamo zaista ni najmanju važnost tome da od vrtića pa do akademskih studija naša deca zapravo dobiju sagledaju globalni značaj ovog resursa. Što se tiče naše konferencije, mi smo, kao što ste i pomenuli, pa i tako da kažem, umrežili sve činioce, sve one faktore od vrha države pa do lokalnih zajednica, institucija, zajednica koje su nevladine i tako dalje, koje zapravo mogu jedna drugu i da pomognu. Sve one zajedno pomažu svima nama da u onom momentu kada dođe do prosto neke poplave i epidemije koju nosi svaka ta, da kažemo, nedaća i u Srbiji i u svetu, imamo model koji preduzimamo i koji upotrebljavamo kako bismo prošli sa najmanje gubitaka. Mi se bavimo od najranijih dana saniranjem gubitaka. A šta je sa prevencijom?
Upravo sam to htjela da vam kažem. Ponekada je situacija sa vodom i poplavom takva da ni najbolja organizacija ne može mnogo u tom trenutku da pomogne. Ali svakako prevencija je jedna od prvih stvari na kojima treba raditi.
Tako je. Svrnimo se, evo, samo u posljednje vrijeme. Juče imali smo priliku da vidimo razorne zemljotrese u Albaniji. Danas, evo, pre nekih sat vremena u Grčkoj. Poplave koje su također Grčku zadesile u prethodnoj nedelji. Nedelju pre toga u Hrvatskoj. Sve su to zemlje regiona. Dakle, nije pitanje, kada pričamo o klimatskim promjenama, kada će se nešto desiti. Desit će se definitivno. Ali je pitanje i vrlo jasno pitanje gde. Šta mi radimo tada? Ne čekamo da se postavi pitanje gde, a mi onako neobavešteni i prosto neorganizovani kažemo pa otkud to kod nas i kako se to sad nama desilo.
I kako to da su nam popustili nasipi i kako to da nemamo dovoljan prijem, da tako kažem, kolektora koji treba tu vodu da skupe, nego smo tu bacali razne stvari i začepili.
Bravo, to je prvo pitanje, bacali smo razne stvari i začepili. Sećamo se svi posljednjeg poplavnog talasa u ovoj godini koji se dešavao, na društvenim mrežama izvrgnuto je ruglu onaj mehanizacija koja je, Raška je bila u pitanju, čovjek je prebacivao đubre sa jednog kraja mosta na drugi. Apsolutno ste imali sve negativne komentare zašto to đubre nije odveženo. Zapravo, verovatno je zakazao neki faktor, ali su to sekunde bile u pitanju. Sama ta slika, evo, prosto nekako slušalci da evociraju kako je to izgledalo, to je ogromna količina đubreta koja je pod bujičnim talasom pretila da sruši most. Ukoliko vi birete da odbranite, prosto negde napravi se brana, samim ti fizički se napravi brana i tu vi nemate šta, to su sekunde u pitanju. Ali se niko od tih ljudi nije zapitao dakle to đubre. To đubre smo mi bacili, to đubre smo mi ostavili i to je zapravo naša slika stvarnosti. Jasno je i evidentno da je drvlje i kamenje na tog nekog čoveka koji je to čistio alibi svih nas. Šta ostavljamo iza sebe?
Posle velikih poplava 2014. godine u javnosti se od tada vrlo često priča o tome da nam nisu dobri sistemi zaštite i brana. Vi ste po onome što smo od materijala dobili za ovaj razgovor mnogo toga uradili umeđu vremenu, zato se i konferenciji ističe i ova sintagma naučene lekcije.
Tako je.
Da li smo naučili neke lekcije?
Sistem zaštite od poplava u Republici Srbiji čine brojni vodni objekti u javnoj svojini. To je ukupno 2251 km nasipa, 4942 km kanala za odvodnjavanje sa 54 crpne stanice i 43 visoke brane. To je jedan poprilično ozbiljan sistem za ovako malu državu koje nije samo bilo bitno napraviti, vrlo je važno održavati. Svedoci smo svega toga što su klimatske promjene uradile na globalnom nivou. Šta dalje? Ovo imamo, ovo zaista na vrlo visokom nivou poslednjih od 2014. do 2019. kada kažete naučene lekcije, poprilično svaki segment države uz punu podršku i razumevanje vlade Republike Srbije zaista dovedeno u neki nivo koji je zavidan. Za kratko vreme uz male resurse ljudske, uz velika ulaganja kroz kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, zaista je doveden na nivo gdje možemo da se pohvalimo time. Nakon te 2014. zaštitni objekti su sanirani na preko 500 lokaliteta. To je zapravo zaista brojka koja je onako fascinantna. Ostalo je još mnogo posla ispred nas. Ali osim tog posla koji je ostao na sanaciji, mi zapravo ovakvim stvarima, kao što je ova konferencija, insistiramo na prevenciji. Sve ono što ljudski faktor može u preventivi da doprinese i učini, a da podignemo svest javnosti, ne samo medija koji su nam dragoceni u ovom segmentu, nego zapravo javnosti je za nas veoma važno i sve to smanjuje posledicu i sve to smanjuje prosto nivo ulaganja u tu posledicu i sanaciju.
Kako vi Srbija voda ocenjujete uopšte s neku prisnu saradnju, da li postoji između lokalnih zajednica i institucija koje se bave zaštitom od poplava u ovom slučaju i vas? Da li lokalna zajednica jeste uključena, pošto čini mi se da je to najznačajnije uključiti, i u period sanacije i u period prevencije i ono što su planovi za dalje?
Tako je, lokalne samouprave su zaista posle ovih naučenih lekcija, kao što smo i rekli, zauzeli potpuno jedan drugačiji stav, prosto saradnički stav. I ono što je na nivou lokalne samouprave, a tiče se i pravnih odnosa, imovinskih i tako dalje, zaista rešavaju u rekordnom roku da bismo mi ovaj naš deo posla, realizaciju sanacije, realizaciju izgradnje nasipa i vodnih objekata mogli da dovedemo do kraja. Videli ste u Lučanima, ti Lučani koje toliko frekventno pominjemo, pre nekoliko meseci 188 metara nezavršenog nasipa, jer čovjek nije dao prosto saglasnost da se na njegovoj teritoriji, na njegovom zemljištu, pardon, izvrši pravni osnov da možemo da završimo nasip, je doveo do toga da su 43 kuće ponovo poplavljene u naselju Đerać. Kamo onda svega što mi radimo ukoliko jedan pojedinac prosto može da stane ispred lokalne samouprave, države i tako dalje. To sad sve izgleda mnogo drugačije. Zaista smo preduzeli korake od, da kažem, vlade Republike Srbije, pravnog osnova, ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu, ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, našeg resornog ministarstva, ispred svih, naravno, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ali i Ministarstvo zaštite životne sredine.
I oni, svi ovi sada koje ste pominjali, pa i mnogi drugi, učestvuju u vašoj sutrašnjoj konferenciji. To je ono što ste rekli, da hoćete da stvorite jednu značajnu i prisniju saradnju između svih subjekata koji se bave ovom temom.
Tako je.
Jesu li se svi odazvali i šta će biti neke od najznačajnijih tema na sutrašnjoj konferenciji?
Ovi pomenuti vladini resori su se svi odazvali, rado su se odazvali i zapravo imamo na sutrašnjoj konferenciji samo na raspolaganju malo vremena koliko zaista svako od resora ima da kaže. Osim vladinih resora, da kažem ministarstava, Ono što je prvenstveno važno su lokalne samouprave. Svi načelnici lokalnih samouprava su sutra naši gosti. Svi govornici u trećem, da kažem, delu sesije panela su predstavnici lokalnih samouprava. Uzeli smo nekoliko primjera dobre prakse u saradnji. Opštine, primjera dobre prakse u opštini Obrenovac, primjera dobre prakse u opštini Kruševac. Uzeli smo primjer dobre prakse i podršku implementaciji u lokalnim samoupravama u procesu prevencije UNDP-a. Isto tako pokušavamo da stalnu konferenciju gradova i opština stavimo na nivo na kom je prosto potrebno da funkcioniše između kao katalizator između svih ovih činioca. Naravno i državni sekretari koji će prosto tu imati veoma značajnu ulogu, jer bez podrške države koju zaista imamo u svakom nivou ne bismo zaista mogli da ostvarimo ovako veliki efekat.
I gospođe Dobrić, za kraj da čujemo šta su planovi kada su Srbija vode u pitanju. Ovo je prilika da nam kažete, rekli ste malo pre da ste mnogo toga već zaštitili, sanirali i da je vaš plan zapravo ključni sada prevencija. Šta možemo da kažemo o konkretnih koraka koje ćete napraviti u narednom periodu?
Što se tiče konkretnih koraka, To su eksproprijacije, rešavanje pravnih odnosa, ulaganje u prevenciju i izgradnju novih nasipa, novih vodnih objekata, čišćenje postojećih kanalskih mreža i tako dalje. Ono što kroz čega prosto bih ja mogla najbolje da vam predočim sve ono što je, a da bude eto razumljivo za vaše slušaoce, što je poruka svega ovoga što nam dolazi, svakako nam dolazi, i samo je pitanje kada i gdje će da dođe onako u nekom obimnom, ajde kažemo, izdanju, je da napredak prosto nije puko popravljanje prošlosti, već da ulaganjem u prevenciju danas mi neprekidno ulažemo u sigurniju budućnost. Ono što je poenta priče je da sve ono što breme nasledstva čiste i pitke vode koje smo dobili, zaista moramo da sačuvamo i da je u takvom izdanju ostavimo za naše buduće naslednike.
Najlepše vam hvala na ovom gostovanju. Najavili smo ovim razgovorom sa Jelenom Dobrić, koja je iz službe za odnose s javnošću Srbija vode, sutrašnju međunarodnu naučnu konferenciju, zapravo naučnu konferenciju koja se zove Poplave u Srbiji, prevencija, reakcija, oporavak, naučne lekcije, narodni koraci. Čuli ste na čemu se radi, pa evo svi oni koji su iz nekih lokalnih zajednica samouprava slušali su nas, neka se i sami sete koliko je važno sarađivati sa svim faktorima u državi koji se bave zaštitom od poplava, da nam se ne bi ponovilo, ne daj Bože, ono što smo već doživljavali. 11:21.
We can just dance to this. this, push up on my body. You know we've already seen all of the parties. We can just dance to this.
We can just
dance to this.
Don't take what you stop me.
We can just dance to this.
Push up on my body.
You know we've already seen all of the parties.
We can just dance to this.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
S. Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam, PGB RTS.
Ecco. dana.
Danas časova i 30 minuta, nastavljamo magazin na prvom i pričamo sada o, u rubrici o knjigama i piscima, o jednoj seriji književnih večeri koje je osmislila i čija autorka naša današnja gošća, a to je književnica Laura Barna. Dobar dan, dobrodošli, Laura.
Dobar dan i vama, hvala vam što ste me pozvali.
Želili smo ovog puta rubriku o knjigama i piscima da posvetimo i priči o književnim večerima i onome što može u Beogradu da se čuje i uživo doživi neki pisac. I vi ste pre 10 godina pokrenuli u kući Kralja Petra, to je mesto gde se održavaju ove književne večeri, projekat Isidora nas sluša. Tako. Naravno, naslanjate se na Isidoru Sekulić, kao što u vašem radu mnogo tačaka zajedničkih može da se nađe.
Apsolutno.
Naravno, nastali iz vaše naklonosti, je li tako? Isidora nas sluša je projekat u kojem vi predstavljate i pisce, ali i mnogo drugih stvari vezanih za književnost. Dakle, opredelili ste se za jednu široku lepezu i autora i različitih fenomena koje obrađujete četvrtkom uveče, tako?
Četvrtkom, zato što je to kao omaž Isidorinim čajankama četvrtkom, pa je to četvrtak, kako je to moguće, ali veoma često je moguće, u kući Kralja Petra, naravno. Ja samo mogu, ako mogu da se vratim na
slobodno
kratak istorijat pre...
A desetogodišnjica
desetogodišnjica je 2009. godine u okviru manifestacije Dani evropske kulturne baštine sam promovisala svoju knjigu koja je tada ušla u najuži izbor za Ninovu nagradu zajedno sa knjigom Vladislava Bajca Haman Balkanije, to je knjiga Moja posljednja glavobolja. I održali smo jedno veče u okviru u svečanoj sali gradske opštine Savski Venac, pošto ja živim na toj opštini. I toliki odziv bio, toliko je bilo lepo primljeno, taj zajednički neki kontakt i zajednički neki razgovor Bajca i mene i publike, naravno interakcija sa publikom, da sam tada to isto to večer došla na ideju da bi mogla te večeri da se koncipiraju i da se da napravim jedan mini projekat, jedan pilot projekat, pa da vidim sa gradskom opštinom da li je moguće da se to kod njih ostvari.
I to više nije mini projekat.
I to više nije, to je sad postalo maksi projekat. I mogu vam reći da sam onako svih ovih 10 godina nije bilo baš lako održati taj projekat. Pogotovo nije lako ni jednu manifestaciju održati 10 godina, pogotovo ne književnu manifestaciju. Međutim, evo, zahvaljujući gradskoj opštini Savski Venac, kući Kralja Petra gde se održavaju te književne tribine, u posljednje vreme Ministarstvo za kulturu, informisanje i Gradskom sekretarijatu za kulturu Beograda. Tako da nekako su me pripomogli i nekako smo uspeli da ono što sam ja htela inicijativno, da svojim gostima damo neke honorare, jer sve vreme pokušavam da održim neko dostojanstvo pisca, pa koliki toliki, ali su ipak honorari.
Da, i sad to jeste povezano ovim naslovom samim sa Isidorom, kao što ste se i vi u nekom trenutku svoga rada profesionalno povezivali. Rekli ste mi malo pre da ste za knjigu Moja posljednja glavobolja, koja je posvećena Isidori Sekulić i njenom životu, 4 godine bukvalno istraživali na terenu njen život i njenu ličnost.
Da, njen život i njenu ličnost, i posle toga su nastala i predavanja o Isidori Sekulić po celoj Srbiji, ne samo Srbiji, nego i regionu, i u Bosni sam, u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. A ideja mi je bila da tu, taj jedan stereotip o Isidori, koja je, kada biste napravili anketu u ovom trenutku u Beogradu, ja mislim da bi 90% ljudi znalo ko je Isidora Sekulić, ali kada biste pitali da li je neko nešto čitao o Isidori, onda bi tu zastali verovatno. A zašto? Zato što je Isidora ne samo jedna institucija, nego čini mi se ikona srpske književnosti, a znamo kako se tretira ikona, ne sme da se priđe sa nekim strahopoštovanjem. I ideja mi je bila da ne da boravimo arhivama, da napišemo ono što postoji već i što ljudi eventualno znaju u njenoj biografiji, nego da obiđem sve moguće komšiluke na adresama na kojima je Isidora Sekulić živela i boravila. To je nekoliko adresa na Beogradu i to su uglavnom na opštini Savski Venac i Šabac, Pančevo.
Jeste li pronašli ljude koje se sećaju? Jel postoji ta vrsta
svedočenja u to vreme? U to vreme kad sam ja radila, nažalost danas ti ljudi nisu živi, to je Vladeta Jerotić, Miodrag Pavlović, tu je bio i Eli Finci. Znači, ti ljudi su mi u nekoliko pomogli, neko se ustručavao, neko je već, Miodrag Pavlović, sećam se da mi je rekao, ja što sam znao, ja sam se već rekao Isidori. Ali meni je sasvim bilo dovoljno taj kontakt njegov sa Isidorom, jer sam na taj način i ja mogao da kontaktiram sa Isidorom. I malo pre ove emisije smo nešto kratko pričale nas dve. Rekla sam kolika je identifikacija bila i to je što je zaista nekad veoma opasno za pisca, da se u toj meri identifikuje, da praktično transponuje svoju ličnost u ličnost koju opisuje u romanu. I do dan danas, ja sam posle te 2008. godine, kada je izašla knjiga Moja poslednja glavobolja, napisala nekoliko knjiga.
Sa sasvim drugom temom,
sa potpuno drugom temom, ali u svakoj praktično toj knjizi postoji lik Isidore Sekulić, verovali ili ne, čak ako se ne zove Isidora Sekulić, postoji lik, karakter Isidore Sekulić, ili to zaista jedna veoma, malo je reći, neobična osoba, karakterno neobična osoba. I kada govorim na predavanjima o Isidori Sekulić, onda volim da kažem institucije, mada je danas ta reč asocijativno veoma pogrdna, ali ona je zaista bila institucija u ovom narodu.
I kada ste nazvali ovaj književne večeri Isidora nas sluša, pretpostavljam da i to obavezuje ne samo vas kao autora i čovjek jako koji vodi razgovor i intervjue s piscima, nego i same pisce.
I same pisci veoma često se vratimo na Isidoru Sekulić kroz neki razgovor, jer je njen dijapazon, njeno pisanja je bio toliko širok da možemo uvek da zakačimo bar jednu temu, da li su u pitanju neki eseji, neke njene crtice, neka razmišljanja,
neki romani, putopisi,
znači apsolutno sve osim poezije je
pisala. Moguće tako da, povezati.
Jeste,
da.
Moguće sasvim povezati i zaista kroz taj projekat je za ovih 10 godina prošlo na, ne mogu kažem desetine, ne moram da kažem na stotine pisaca. I ono što sam uvela u to svake godine, dakle, pokušavam da afirmišem nekog manje poznatog pisca, upravo ono što je Isidora Sekulić radila, okupljajući oko sebe mladi svet, talentovani svet, koji ne mogu iz ove šume pisaca da dođu do izražaja, i nekako njih pokušavam da predstavim. Znači, svake godine ima po jedan manje poznat pisati.
I sad se nekako nameće pitanje, učestvujete na knjižnoj sceni Beograda, u principu koliko je ona bogata, šta biste rekli za ova vremena kada je reč o pisanoj reči i književnicima? Kako
prebogata. ili ne znam kako.
Ili hiperproduktivna.
Hiperproduktivna, ne znam kako bih rekla. Ali nekako se ne obazirem na nisam... Znate kako, volim da radim svoj posao i ne volim da kritikujem druge ljude i da ulazim u sfere i prostore drugih pisaca. Svako ima neki razlog zašto piše, i ono što je najbolje...
Pa na kraju još Branko Miljković je nagovestio poeziju, će svi pisati.
Jeste, da. Nije moje, naravno, da sudim, nije ničije da sude. To će vreme pokazati ko ostaje, ko otpada. I to, pošto živimo zaista u prebrzom vremenu, to vreme brzo i pokaže ko je bio ko na književnoj sceni. Tako da, eto, prepuštam to vremenu.
I sada imate možda neke dve paralelne linije vašeg profesionalnog puta. Jedan posao pisca je usamljenički posao. Vi ste, evo, prošle godine izdali jednu knjigu, izdaćete sad sledeću, pričat ćemo i o tome. Ali ova druga linija je zapravo javnost, književne večeri, promocija mladih ili ozbiljno i uspešnih pisaca. Kako vam se to uklapa? Pa jel to nije neka vrsta kontradikcije, jel to može lepo da se
može se ukupi, zašto ja nisam od onih klasičnih pisaca koja je sobna biljka. Apsolutno pišem stalno napolju, znači mislim, ono što je, mora da se odradi, to je da se ukuca nešto u kompjuter, pošto na kompjuteru naravno danas radim sve. Čak ne pišem ni beleške na papirima, nego sve pamtim i dođem kući i to prenesem preko tastature na kompjuter. Stalno sam negde u nekoj akciji i taj pokret je ono što meni pokreće celokupan organizam, jer verujem da je telo uključeno isto koliko i misli, isto koliko osjećanja u stvaranju jednog kreativnog dela. I volim da sam negde u prostoru, jer nikad nemam koncipiran roman jasno na početku, nego kako vreme prolazi, tako se meni roman puni događajima i skreće sam svojim laverintičnim putanjima. godinama. Znači, mene roman vodi, odnosno život me vodi, i kad dođem na kraju, ja imam potpuno neku apsolutno drugu priču od one koju sam zamislila eventualno na početku.
I novi roman koji ste, rekli ste mi malo pre, predali u štampu, izaći će vrlo uskoro. Čime ste se bavili u toj vašoj novoj?
Da, ja sam od prošle godine, znači sa romanom Jugo uvek okreće na buru, iz Zavoda za udžbenike prešla u Lagunu i veoma sam zadovoljna time, i mislim da Laguna to jako dobro radi, jako dobro sarađuje sa piscima, i pisac je u neku ruku miran za svoju knjigu, ona će imati svoj put,
otvoren put. Da, zato su možda i nagrađeni na ovogodišnjem sajmu knjige.
I treba da budu nagrađeni, moram da vam kažem.
A da se vratimo romanu?
Da, i počela sam, u stvari, predala sam ga pre možda jedno pola meseca, mesec dana, u Lagunu. Ja mislim će početkom sledeće godine, da negde u prvoj polovini sledeće godine da bude objavljen, nadam se. Roman o Rasku Petroviću, primarno Rasku Petroviću i njegovoj animi. Nadežda Petrović je umrla 1915. godine, znamo svi, u Valjevu, ali je se ona pojavlja kao živi lik sve do 1948. godine, kada Rasko Petrović umire u Vašingtonu, odnosno umire u Americi. Ta paralelna priča, njegova porodična priča i njegovo odrastanje sa, praktično sa ženama, jer je on imao toliko mnogo sestara, i to prevladavanje anime u Rasku Petrović, i taj sukob jedan unutrašnji, i kao čoveka, ali takođe i kao pisca, sam predstavila kroz njegov život. I to je jedan od najlepših, što se tiče i najburnijih perioda srpske likovne umetnosti zapravo, odnosno uvođenje modernizma u Srbiji od 1919. godine i te takozvane grupe umetnika koja je se združila sve, znači, oblasti umetnosti, i muzičari, i likovni umetnosti, i pisci, i pesnici, i uspeli su da otvore vrata, da otkrinu vrata onome što se uveliko dešavalo u zapadnoj Evropi, ali takođe i na istoku u Rusiji. Tako da su oni zaslužni za taj modernizam, a jedan od njih je, koji je meni bio i simpatičan i drag, i nekako sam se radeći na njegovom liku zaljubila u taj lik Rasko Petrović, jer je ima tu neku mekotu koja meni odgovarala. Za razliku, na primjer, od Isidore Sekulić, koja ima ono suprotno, ima onu mušku tvrdoću i stamenu. Jeste. On je imao tu neku stvarno lepu mekotu koja je bila elastična i koja je, evo, mogla da mi posluži kao jedan savršeni lik.
Zvuči zanimljivo na prečitalcima, dakle, tokom sledeće godine, možda već na početku. Kako se zove roman?
To ćemo još da odlučimo.
Aha, to još nije.
Tiše od snega je neki radni naslov, ali obično to sa Lagunom
se dogovarate. I da se vratimo na kraj ovog razgovora, Laura, vašim književnim večerima Isidora nas sluša. Sutra je četvrtak, dakle, svakog četvrtka uveče je književno veče. Ovog puta Marko Krstić, Mundo Libre, promocija romana.
Tako je. Mundo Libre i Che Guevara. To je,
mislim, a to da jeste tema romana.
Apsolutno je tema romana Che Guevara, odnosno posljednji dani života Che Guevare u Boliviji. Evo, povezat ćemo naravno situaciju tih 67. godine kada je Che Guevara uhapšen i kada je onako surovo streljan i ubijen, i mučen i ubijen, i sa ovim trenutnim dešavanjima u Latinskoj Americi i u Boliviji, gde je Che Guevara ubijen, i u Venecueli, zapravo u celom, kad pogledate praktično, taj imperializam je zahvatio ceo svet, i ta borba između slobode i tiranije, između egzistencijalizma.
Da, i zahvaljujući tim dešavanjima tako živo deluje sada ta priča.
Živo deluje, apsolutno, i meni je sad mislim da ćemo tokom sutrašnje večeri, kada mi Marko Krstić bude gost, da ćemo dosta pričati o ovom vremenu, zaista, i o ovim dešavanjima. Evo, Morales je proteran praktično iz Bolivije, došao je neko drugi, i sad, naravno, da li će biti, ne daj Bože, nekog građanskog rata ili nešto,
sve
ali
još u toku,
je
da.
Sve u toku, i sve ide ka baš onako burovito i teško.
I eto, svi koji su slobodni od 19.30 u kući kralja Petra.
Ne, ne, u 19. U 19 časova, sutra kuća kralja Petra, to je, samo ako mogu da pomenem, to je veoma zanimljivo, ulica Vase Pelagića, kuća kralja Petra je u broju 40, a u broju 70 je Isidora Sekulić živjela u istoj toj ulici, tako da nas ona definitivno sluša.
Apsolutno se slažem. Da. Laura Barna, autorka projekta Isidora nas sluša, književnih večeri koji se četvrtkom održavaju u kući kralja Petra, bila naša gošća, najavila i svoj novi roman, a evo i novu književnu promociju koja je zakazana za sutra, pa vi sad birajte kako ćete da učestvujete u svemu ovome ako želite. Najljepše vam hvala još jednom.
Hvala vam.
Još 15 minuta ostalo do podneva. Go to imaginary parties in our make-believe Ferrari, baby, let's get fresh, I know we know how.
If that's what you like, but if you're driving them down,
we can make a moment, baby. You can be cable and I can be west.
Call me Tarantino because you and me know that is what I do best.
If you wanna catch fire, we'll get a little hotter.
Wanna keep you satisfied?
Just you and me together in our imitation letters, baby. Let's get fresh, I know we know how.
Tell me about your fantasy, 'cause I can do anything and won't you hold back?
I can call the shots and you can call me what you wanna, baby. How about that?
How about that?
I can make it better if you show me what hurts, and I can make it alright.
Make it alright. Party, you show me yours and I'll be showing you mine.
Oh, like we just met. If you wanna catch fire, we'll get a little hotter.
I wanna keep you satisfied.
Just you and me together in our imitation letters, baby. Let's get fresh, I know we know how.
To je bilo to što se današnjeg magazina na prvom tiče. Poštovani slušalci, ove naše priče koje ste slušali skoro dva sata, za vas su pripremili, sad ću da imenujem našu ekipu i da se pozdravim sa vama, tonmajstor Miroslav Antonijević, producent emisije Ljubinka Dobrilović, ja sam Irina Nikić. Najavljamo sada za nekih 5 minuta Srpski na srpskom, koji na našim talasima počinje u 11.55, tačno u 12 su vesti na našem programu, a od 12.15 emisija U ovom trenutku. To je ono što vas očekuje na vašem radiju. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1. Prijetan vam dan i sve najbolje.